Aquí, a ver lo que se dice aquí.
ሰላም ኩብራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ኣብ ዘለኹም እንዳበልኩ ንሎም መዓንቲ ከዓኒ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል ሓደ ዓመት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ክቡር መምህር ኣበበ ደበብ ገለ ነገር ክብለኩም መፅእ ኣለኹሞ ንምክታሉ ብኣኽብሮትን ብትሕትናን ይዕድም። እወ እቲ መምህር ኣበበ ደበብ ምስ ሞቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሳሪስ የሴፍ ቤተክርስቲያን ስለዝተቐብሩ ብምሓርኛ ተነበበ ሓፂር ታሪክ እሱ መጀመርያ ናባኹም ከቕርበልኩም እዩ። የመምህር ኣበበ ደበብ ኣጭር ህይወት ታሪክ። ዛሬ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ኣባት፣ ወንድም፣ ጓደኛ፣ መካሪና፣ ሁለገብ ስብእና የነበረው ትልቅ ሰው ኣጥተናል። መምህር ኣበበ ደበብ ከእናታቸው ከወይዘሮ በለጠች ወልዴትና ከአባታቸው ከአቶ ደበብ ካሕሳይ ب1918 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ትግራይ ጠቅላይ ግዛት አድዋ አውራጃ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ለዘመናዊ ትምህርት የነበራቸው ፍላጎት እጅግ ከፍተኛ ስለነበር የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአድዋ የንግሥተ ሳባ ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው ደግሞ በሐረር መምህራን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተከታትለው በአስተማሪነት ሰልጥነው በዲፕሎማ ተመርቀዋል። በመጀመሪያ ወደ ስራ ዓለም የተሰማሩት በኤርትራ ሲሆን ለረጅም ዓመታት በአስተማሪነትና በተለያዩ ኃላፊነት ተመድበው ሀገራቸው በሚገባ አገልግለዋል። በአገልግሎት ዘመናቸው ባበረከቱት ስራ የተመሰገኑና የተወደዱ ነበሩ። መምህር አበበ ደበብ ከሲስተር ሃና ካሳይ ጋር በሕግ ተጋብተው ባሳለፉት ህይወት 3 ወንዶችና 1 ሴት ልጅ እና 12 የልጅ ልጆችን አፍርተዋል። መምህር አበበ ደበብ ቤተሰቦቻቸውን የሚያፈቅሩ ልጆቻቸውን በማስተማርና በመንከባከብ ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርሱ ያደረጉ ናቸው። ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በነበራቸው ግንኙነት በመተሳሰብና በመተጋገዝ የተመሰረተ ስለነበር ሁሉም በአድናቆት ሲመለከቷቸው ኖረዋል። ለተቸገሩ ሁሉ አግባብ ያለው ወቅታዊ መፍትሄ ይሰጡ ስለነበር በአክብሮት በአድናቆትና በአርአያነት ይመለከቷቸው ነበር። መምህር አበበ ደበብ ባደረባቸው ህመም ምክንያት ህዳር 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አረፉ። በዛሬው ዕለት በመራር ሐዘን በታላቅ አክብሮት ስንሰናበታቸው ለቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸው እግዚአብሔር አምላክ እንዲያጽናናቸው በመጸለይና በመለመን ነው። ዝብልዩ ሕቋፍ ዕምባባውን ዘንበሩ አስማቶም ተገሊጽሎ ደቆምን አቶ ረዘነን ዝርከብዎ ምስለኒ እምቢ በለኹም። ስለዚ ብምሓርኛ እዚ ምስል ትሕስኡና ብትግርኛ ከዓ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ንፈትዎን ነኽብሮን ኣቦና ከም ሓዊ ከም ዓርክን ብፃይን ከም መኻርን ኩልንትንኡ ብኩልንትናዊ ሰብእንኡ ዝደንፍዐ ሰብኣውነትን ሰብእናን ዝነበሮ ዓብዪ ሰብ ስኢና ኣለና። መምህር ኣበበ ደበብ ካብ ኣዲኦም ካብ ወይዘሮ በለጠች ወልድሄት ካብ ኣቦኦም ካብ ኣቶ ደበብ ካሕሳይ ኣብ 1918 ዓመተ ምህረት ብናይ ቀደም ኣፀዋውዓ ጠቕላይ ግዛኣት ትግራይ ኣብ ኣውራጃ ዓድዋ ተወሊዶም። ዕድሚኦም ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ናብ ዘመናዊ ትምህርቲ ከኣትዉ ብዝነበሮም ዓብይን ሓያልን ድልየት ከዓ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንግሰ ሳባ ዓድዋ ኣትዮም ተማሂሮም ድሕሪኡ ከዓ ካልኣይ ደረጃን ናይ መምህርና መሰልጠኒ ኮሌጅ ወይ ከዓ ትምህርቲ ዝነበረ ኣብ ሃረር ብምክትታል ብሞያ መምህርና ሰልጢኖም ዲፕሎም ከም ዝተመረቑ ይሕብር። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፈሩሉ ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራ በትሽዑዋን ኤርትራ ጠቕላይ ግዛኣት ተባሂላ ተብል ነበረት ሕጂ ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ዘላ ከም መምህር ኮይኖም ኣገልጊሎም ብሓላፍነት ተመዲቦም እውን ንህዝቦምን ሃገሮምን ኣገልጊሎም ዝብል ነይሩ። ተመስገኑ ተኸበሩ ምንባሮምን ይገልፅ እቲ ታሪክ ሂወቶም። መምህር ኣበበ ደበብ ምስ ሲስተር ሃና ካሕሳይ ዝተባሃላ ብስርዓት ልን ብባህልን ክብርን ናይ ወለዶም ተኸልኪሎም ብመምርዓው ሰለስተ ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን 12 ናይ ውላድ ውሉዳት ዘፍረዩ ኣቦ እዮም ዝብል እውን ኣለዎ። መምህር ኣበበ ደበብ ንቤተሰቦምን ንመቕርቦምን ዘፍቅሩን ነምህሩን ዝንከባኸውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሑ እውን ንደቆም ዝገበሩ ኣበርክቶ ተጠቂሱሎ ምስ መሳርሕቶም ዝነበሮም ፅቡቅ ምትሕስሳብ መሰረት ዝገበረ ናይ ስራሕ ባህርን መንፈስን ከዓ ብብዙሓትን ክድነቑን ተራእዩ ይብል። ንዝተሸገሩ ሰባት ከዓ ኣግባብ ብዘለዎን ነቲ እዋን ብዝምጥን መፍትሒ ሓሳብ ብምሃብ ብኣኽብሮት ብኣድናቆትን ብኣርኣያነትን ይምልከትዎም ወይ ንርእዎም ከም ዝነበሩ ገሊጹ ኣሎ። መምህር ኣበበ ደበብ ብዝሓደሮም ሕማም ሕዳር 11/2014 ብናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ ማለት እዩ 2021 ብኣውሮጳ ቋፅራ ኸውን ኣሎ ዓሪፎም ንፅባሒቱ ዕለት 12 ሕዳር ሚካኤል መዓልቲ ኣብ ሳሪስ ከባቢ ዝርከብ የሴፍ ቤተ ክርስትያን መሪር ሓዘን እናተሰምዖ ቤተሰብን ኣድናቂኦምን ፈታዊኦምን ፈላጢኦምን ኣብ ዝተረኽቦ ከም ዝተቐብሩ ወይ ከዓ ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሱ ዝገልፅ እዩ ነይሩ። ሕቋፍ ዕምባባ እውን ካብ ደቆም ሄኖክ ግርማይ ኣቶ ግርማይ ኣቶ ሄኖክ ኣቶ ኣብዪ ወይዘሮ ኣርሴማን በዓል ቤታን ካልኦትን ሕቋፍ ዕምባባ ኣብ ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዘንበሩ ዝገልፅ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካልእኒ ሸይክ ውስኽ ኣብቲ ዝቕፅል ካልኣይ ክፋል ከቕርቦ ዝኽእል መምህር ኣበበ ደበብ ኣብ 1918 ብናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ መንጎ እንዳ ገብርኤል እንዳ መድሃኒ ኣለም እንዳ ስላሴ ናብ እንዳ ስላሴ ተባሂሉ ዝዛዙ ኣፀዋውዓ እንዳ ጎዲፍ ወይ ከዓ እንዳ ጓሓፍ ጭዋ ተዋሪዱ ዝበሃል ሰበይቲ ስዋ ነይረን ዝፀምቋ መምህር ኣበበ እውን ቀደም ሕልፍ ኢሎም ከኣትውዎን ከም ዝነበሩ ሓደ ግዜ ዕሊሎም ነይሮም ንዕኡ ዘልዕሎ ዘለኹ እቲ ከባቢ ብጭዋ ተዋረደ ዝበሃላ ስዋ ብምፅማቅ ብዙሓት ኳ ስዋ ዝፀምቋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ንኣብነት ከም ኮነሬል ፍስሓ ደስታ ሓፍቶም ዝኾና ኣብቲ ከባቢ እየን ነይረን። ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑን ኣለው። ንግዜኡ ግን ኣብኡ ኣይተኩርኒ ታሪክ ስለ ዝኾነ ግን ምስቲ ዝትንከፍ ከብል እየ ማለት እዩ። መምህር ኣበበ ደበብ ኣብ ዝተወልድሉ እዋን 1918 1925 26 ክኸውን ኣሎ ብፈረንጂ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ቁሩብ ጉቡዝ ኢሎም እግሪ ምስ ተኸሉ ክንቀሳቀሱ ምስ ጀመሩ ኣጋጣሚ ድሕሪ ክንደይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ መምህር ኣበበ ደበብ ኣብ 1918 ተወሊዶም ድሕሪኡ ወዲ 10 ዓመት ከባቢ ኣብ ምግባር እናሃለዉ ማለት ኣብ 1928 ጢልያን ንዓድዋን ከባቢኡን ከምቲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝገለፅክዎ ኣብ ከባቢ ዓዱ ኸላ መርዛም ጋዝ ክነዝሕ ወይ ክነፅግ ጀሚሩ ኣብ ዓድዋ ከዓ ኣየር እንዳኣተወ ክድብድብ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ሽዑኡ ወዲ 10 ዓመት ነይሮም ማለት እዩ። ጢልያን መስቀል መዓልቲ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣየር ክድብድብ ስለ ዝጀመረ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ከም ዝገለፁለይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ምድብዳብ ኣየር እዩ ዘይፈልጥ ሕብረተሰብ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ገረወኛ ብላዕሊ ብሰማይ ዝሓልፍ ዝመስሎም ሰባት ነይሮም። ገሊኦም ከዓ ዝተረድኡን ዝነቑሑን ከዓ ናብ መዕቆቢ ወይ ከዓ ካሕብኡሉ ናብ ዝኽእሉ ይኸዱ ነይሮም። ኣብቲ ሽዑዋን መምህር ኣበበ ደበብ እንታይ ዝከረኩም ናብ ምንታይ ሃዲምኩም ስበልኩም ዘይተርስዓኒ ናብ ማይ ጥዑም ገፅና ብዘይልብና ሃዲምና ማይ ጥዑም በፂሕና ክብሉኒ ትዝ ይብለኒ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣጀማምሮኦም ምስ ወራር ናይ ፋሽስታዊ መንግስቲ ጢልያን እሞ ከዓ መጀመርያ ግዜ ኣየር ዝተረኣየሉ ከባቢ ብምስ ምንባሩ በዓል መዓልቲ ማለት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣመንቲ ዝኾኑ ዘኽብርዎ መስቀል መዓልቲ ልክዕ ከም ዝጀመረ ስጋብ ሕጂ ደቂ 99 ደቂ 100 ኮይነን ዘለዋ እውን ዘረጋገፃለይን መምህር ኣበበ ደበብ ዝነገሩኒ ሓደ ዚ ክተክረሉ ታሪክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ እዋን እዮም ልቢ ገይሮም ግፍዕታት ወይ ከዓ ምስ ሃገራውነትን ምስ መንፈስ ናይ ዋላ ህድማ ሽዑኡ ሃዲምካ ነብስኻ ተድሕንኳ ትኾንካ ምዚ ነገር ምትእሳር ከም ዘለዎም ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ። ካሊእ ንሎም ማዓንቲ መምህር ኣበበ ደበብ 9 ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዘለዋ ስድራ ቤት እዮም ተወሊዶም ዓብዮም። ኣስማቶም ኣብ ዝቕፅል ክገልፀልኩም እየ። መምህር ኣበበ ደበብ ከምቲ ኣብ ሓደ ክፋለይ ዝገለፅክዎ منك أسقاسنا إجري زوتورو بفلاي كأني نسب بغن عنا زما صلوم استر أيوم مزراب زوتورو بزعبا زمس زلو ولدو عم بابايك خون كم زلو بزعبا دك دوكم دك إجرماين دك يابين أبا أمريكا خيدهم زت عزبوا حد جزي خلونا خلوا معرفن دي كم استحقوسو بفر دك دوكم بفلاي كأني أبيت مرتز اللوم الرأي عبي كيبولو مسوم دك شو منتج عت عملت كله كأبائر كجيو أب كرفح نبرة بحفش عدنا برا له حزبي لو مخازو لو دزلو بفلاي كأتهم عدل درخوه كم إذا أمن سلب بالحين مستوعلن كم زلوم حد جزي نقول ودوم هيزوم ما ناخدو خلو زيت فلت من سيلاتهم زي خمزي زي خمز خلو خلو كنزمة صحفان بيبي زي قرب كمزي شمو زي خمز غل خلو بلو بتعم تدنيهم تمسيت أم كعلني تزيب لنا مناتو أولد كان أولد ولد كان تري أو فرا خمي إذا أمن سلح حقوسا عقبة كمز هبكا سلزي بدك دوك أم بدك أم حقوساتا بدك دوك أم كأزيوم تحقوسهم يعلو خمزنا بورو يذكر ترى خمنا لقات أميتات نبدأ جيشهم لو أذنوا برؤوان كابز جوانفهم تجوانفوتاتن زمستهم تمساتن أديهم يزارو نمر أبب دبب نايم ذكرت خلهم بتعامي زدنا غيوب من ألباتك أفتي دخوم جنهم إلى أنا كل علوز خيل زخلوا في التأخنا فلتو لنبصم كفلات كيرايو بزقبا كي تسند حالي فيلي عمنهم بزي أيوة عصام مس أخورات مالتي تريكوين جن نايم ذكرت خلهم زدنا نزد النا زد نقو نزما سلام زارابو أبو يوم يرام على تيوب سلزة خالي أبز قتل أتحيزة كقولت أزق النجارات علني مبل قدام عمل زخري موتهم أدهيبة إن زين أبغى خمسة أربعة زلهم ممر كممر أبب دبب كان مهارو زقب عنا أب سرعة ما جاقو بأمن ننفسو من نأكلو من من كسقاس مزوتارة نسبات فخوص الكاك كيكا بدكا مقرابين معلالين نستسمع مسمعيتكا بقلت ايه زازاروون حالاي فتاو سدرابيتو من بيتسوو من منبارونكا بوزحسب زمسكرو حق ايو انا خابتاز تعزو كواكوا عمو ازوالة تديكونات قن نزي كدر روعو ويكا كرعو موزخ الي مسلاني واتيو سلزا ابزغسل كالاي كفال بزعبا كالي ممهر عبب دبب زي قلت سكون ممر أبب دبك كاب زنقورني كاب زعلولني كم ترى وقعي أمسيلون كاب زعلولني قنعي أزيد أقامن نتخالي بيتسوون نصوم زموز كورونا إذا حلفة مو أعلم أبيوتهم زفلتهم زنقورو عوتات سوات تاريخ نهات سوات شك ألو ممهاران بوليتيك نهاتات نقليهم من مريسة أبزغط سل كأوروبا الكومي مخنياتو ناتوهم سلزخونة نعوهم أبز ذكر كأه مسو أزاميدة الدابيلة كقولت كلهو دسيز بلنا مهنياتو ناتون فرايو نفروهم كا نوهابيس أبا سيخ اللا دومايج أبا كمزولو ولدنان أبواتن ممكاب ممهر أبب دباب زرقبكو مقلول حاليوتن نفسخا حفكي يبالكا تاي فلت كوينة أنا ناولو زنقورني نتن زنقر زكركو نقاليئن إن حدا حدا سبات تاريخ نهاتي لأنا زأمن لهم بناتي عيني الزارب ذلهم نت أنا ذكركم نعوم زمست أم زنور سبات مسألة كيرقة كم سألكمي كقربي سكاب شعو سنائك أنيت قبل فتو ناي أتو برهان سجيد كمعجبي دحر وايت هذا جبر كلون بتعمي يفعلت أم من بارو من كابتهم زرنا قومون حدا أب أوانهم كم زنور مسألة بمقواري يغني ليك برتيابلي
أكي أريد لغة خديلي أكي